You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang pamilyang Syria na naninirahan sa Melbourne ang humihingi ng kabayaran pagkatapos silang patigilin sa paliparan ng Dubai at pagbawalang sumakay sa eroplanong patungong Italy ang kanilang destinasyon ng holiday. Sinabi nila na binigyan sila ng siguro na hawak na nila ang lahat ng tamang dokumentasyon, pero sinabi ng mga eksperto na itinataas nito ang mga pagkalito sa kung paanong ang mga permanenteng residente ng Australia ay humaharap sa hangganang pangmundo. Sa wikang Pilipino, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Charlotte Lam at Amelia Dunn. Nagsimula ang bakasyon ng pamilyang Cassis katulad ng ilang pamilya sa pagkuha ng selfies. Habang nakangiti sa pintuan ng paliparan sa Melbourne, tutungo ang amang Munzer, inang Dayala at anak na Arami at Sabin sa isang bakasyon ng buhay sa Italy. Pero ilang metro pa lamang mula sa pintuan ng paliparan sa Dubai, lahat ng ito ay nagbago. Sinabi ni Ginoong Cassis sa SBS, ang sandali nang tumanggi ang empleyado ng Emirates na papasukin sila sa huling yugto ng kanilang paglalakbay patungong Milan.
He stopped waving by his hand, no, not going to Milano, you're going back to Melbourne. And my wife started crying, my kids like, it's the bad situation I've had in my life.
Ang pamilyang Cassis ay tumakas sa Syria noong 2015 na may dalalamang damit sa kanilang likod kasama ng mga pasaporte. Ngayon ay permanenteng residente na sila ng Australia at naniniwala silang may sapat silang dalang dokumento upang payagan silang maglakbay. Binigyan sila ng gobyerno ng Certificate of Identity, isang dokumento sa paglalakbay na mukhang katulad ng pasaporte ng Australia. Sinabi ng passport office na maaari itong ibigay sa hindi mamamayang Australiano na hindi makakakuha ng travel document mula sa kanilang pinanggalingang bansa. Pero nagdududa ang mga empleyado ng Emirates at nagdesisyong hindi sumunod sa batas Italiano. Sinabi ng eksperto sa migrasyon, Professor Mary Crock, na ilang mga bansa ang may kapangyarihan na hindi lamang parusahan ang mga individual, ganoon din ang mga airline kung walang dalang tamang dokumento ang mga pasahero.
The Italian government essentially said that that's not enough. And in fact, all around the world, what happens is that if governments are not happy with a person's identity, they can both exclude the individual, but also impose carrier sanctions on the aircraft carrying them to the country. And it's for that reason, I think, that they probably were not allowed to get onto a plane to go to Italy.
Sinabi ng Emirates SBS na sumusunod lamang sila sa mga patakaran at regulasyon ng bansang naglalabas ng dokumento na sa kasong ito ay Italy. Pero sinabi ni Ginoong Cassis na nabigo siya dahil sa pagtatanong ng mga tao tungkol sa kanyang pagkamamamayan.
When I said it's Australian passport, he said, no, you're not Australian, that you are Syrian. I know I'm Syrian. And it's like passport from Australian government. All the Australian people the same here. They have background, you know, someone from Italy, someone from Germany, someone, you know, from everywhere. Like, it's multi-culture.
Ang paglalakbay sa Italy ay higit pa sa isang holiday dahil dadalaw sila sa isang pamilyang kamag-anak na nakatira doon. Sinabi ng anak na Sabin na ang huling pagkakataong nakita niya ang kanyang pinsan ay nang umalis sila sa Syria.
In Syria, we're all crying because we were going to Lebanon, from Lebanon to Australia. Yeah, and my cousin was crying a lot. She was just yelling from the veranda, "Don't go."
Itinagdag ni Ginoong Cassis na bago sila umalis, tumanggap siya ng katiyakan sa mga empleyado ng konsulado ng Italy sa Melbourne na hindi na nila kailangan ang karagdagang dokumento.
Then I asked if I need a visa to go to Italy. And they says no. If you're holding travel document, you don't need a visa to go to Italy. Then I asked her, like, can you give me something like in my hand that if I show the people this one, they like... And she said, yeah, and he sent me the email the other days. And the email says, if you're holding travel document, you don't need a visa to go to Italy.
Tinawagan ng SBS ang konsulado upang humingi ng pahayag. Sinabi ng Department of Home Affairs na kailangang siguruhin ang mga naglalakbay na mayroon silang tamang dokumento ng paglalakbay sa mga bansang dadalawin nila o dadaanan at imbestigahan ng ibang papasukan o lalabasan. Sinabi naman ni Professor Kroc na kalimitan ito ay mas komplikado kaysa sa mga tao mula sa uri ng pinagmulan.
The reality is around the world that if you come from a country that has produced a lot of refugees, that is going to place you at risk of being excluded from countries.
Ito ay isang emosyonal na dagok para sa pamilyang Casis, pero sinabi ni Ginoong Casis na determinado siyang sumubok uli.
I want to try again to like make them happy again. I'm not gonna give up. I want to make them happy again like before.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.